cea de-a 10-a lecțiune biblică din ciclul special despre rugăciune. Este astăzi în Cartea Exodului. Citim de la capitolul 17. Începem citirea cu versetul 8 și încheiem în versetul 13. Repet, Exod, capitolul 17, de la versetul 8 la 13, pagina în Biblie 78. Să primim cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu. Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim. Atunci Moise a zis lui Iosua: alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Amalec. Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iosua a făcut ce-i spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec. Iar Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel. Și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec. Mâinile lui Moise fiind trudite, ei luat o piatră, au pus-o sub el și el a șezut pe ea. Aron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte, iar altul de alta. Și mâinile lui au rămas întinse până la asfințitul soarelui. Și Iosua a biruit pe Amalec și poporul lui cu tăișul săbiei. Amin. Suntem încă în acest ciclu special despre rugăciune. Am văzut și știm fiecare din activitatea noastră de fiecare zi că rugăciunea de multe ori este o problemă, devine o povară pentru oameni, mai ales când Biblia spune să ne rugăm neîncetat. Dar, studiind cuvântul Domnului, cel puțin în această biserică acum, am putut să ne dăm seama că Biblia ne prezintă o varietate de rugăciuni. Aproape fiecare nevoie se încadrează într-un anumit tip de rugăciune pe care profeții ne l-au prezentat prin Duhul Domnului, pe care Iisus Hristos ne l-a prezentat sau apostolii. În seara aceasta vom învăța una dintre cele mai populare rugăciuni. Spun vom învăța pentru că vom auzi detalii noi despre ceea ce vorbim de multe ori și nu-i cunoaștem aspectul tehnic, să zic așa, biblic, și anume rugăciunea de mijlocire. Rugăciunea de mijlocire. Este așa de mare nevoie de rugăciune de mijlocire, pentru că lumea din jurul nostru este o familie în nevoie. Familii sunt în ruină, copii abandonați, oameni bolnavi, oameni săraci, biserici adormite, familii care au slăbit spiritual, și toate acestea sunt strigări către noi care încă spunem că mai stăm în picioare, să ne rugăm pentru oamenii aceștia, pentru familiile acestea, pentru bisericile acestea. Rugăciunea de mijlocire poate să fie binecuvântarea pe care eu, pe care tu, casa mea, casa ta, putem să o facem pentru casa altuia, pentru nevoia altuia. Rugăciunea de mijlocire, frate și surori, este o obligație sfântă, nu este o opțiune. La 1 Timotei, capitolul 2, primele trei versete, cuvântul Domnului spune: vă îndemn, dar, fraților, mai întâi de toate, să faceți rugăciuni, cereri și mijlociri pentru toți oamenii. Este un îndemn, este un imperativ, nu este o opțiune pe care mi-o dă mie sau ți-o dă ție. De aceea trebuie să fim obișnuiți să avem povara altuia în atenție, ca să putem să o aducem înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea de mijlocire este dovada practică a preoției noastre. 1 Petru 2, cu versetele 5 și versetul 9, cuvântul Domnului ne învață că noi suntem preoți, o preoție sfântă. Cu alte cuvinte, ceea ce a fost în Vechiul Testament, preoția levitică, era o umbră a bunurilor viitoare, și anume a preoției nou-testamentale, în care fiecare credincios, fie bărbat, fie femeie, fie tânăr, fie bătrân, devine un preot. Și Și slujba prin excelență a preotului în Vechiul Testament era aceea de a mijloci înaintea Domnului pentru popor. Asta era slujba preotului. El aducea jertfă pentru popor, se ruga pentru popor, spre deosebire de profet, care era reprezentantul lui Dumnezeu pentru popor. Preotul, reprezentantul poporului înaintea lui Dumnezeu, profetul, reprezentantul lui Dumnezeu înaintea poporului. În pasajul pe care l-am citit în această seară, iată-l pe Israel că este în război cu Amalec. În acest război, Israel se dovedește că este inferior din punct de vedere militar. Echipament, dotare tehnică, capacitate militară. În această circumstanță, Iosua este delegat de Moise să preia comanda trupelor lui Israel și să se ducă în luptă așa cum sunt echipați. Însă Moise ia cu el pe Aron, ca marele preot, îl ia pe Hur, se duc pe o ridicătură de unde puteau să privească lupta care se desfășura în vale. Pe această ridicătură, Moise se așează pe o piatră, își ridică mâinile către Domnul. Și în această ridicare a mâinilor către Domnul, în care avea în mână avea și toiagul despre care vorbeam dimineață, el se roagă lui Dumnezeu. Și cuvântul Domnului spune că atâta vreme cât stătea în această mijlocire pentru cei din vale care se luptau, atâta vreme Domnul dădea biruință lui Israel. Imediat ce își lăsa mâinile în jos și scăpa din această mijlocire, Israel era copleșit de amaleciți. De aceea Hur și Aron au înțeles imediat ce trebuie să facă și au înțeles că mijlocirea pe care o face Moise trebuie să fie și mijlocirea lor. De aceea au procedat să-l ajute pe Moise, ținându-i mâinile, pentru că este greu să ții mâinile în sus tot timpul, obosești. Rugăciunea de mijlocire, deci, este un imperativ, nu o opțiune, un must, cum spune engleză, un trebuie pentru noi. Să vedem, în primul rând, particularități ale rugăciunii de mijlocire. Ca să nu facem confuzie, pentru că sunt două tipuri de rugăciuni foarte apropiate, este rugăciunea de cerere și este rugăciunea de mijlocire. Rugăciunea de cerere este atunci când pentru problema mea mă duc înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea de mijlocire este atunci când pentru problema altuia mă duc înaintea Domnului. Deci să nu facem confuzii între cele două. Despre cerere vom vorbi miercurea viitoare. Și când ne uităm la rugăciunea de mijlocire, are câteva particularități. În primul rând, modelul suprem este Iisus Hristos. Nu este altul, este Iisus Hristos. El s-a rugat mijlocind. În Isaia capitolul 53 cu versetul 12 spune că el a fost omorât fiindcă s-a rugat pentru alții, pentru cei vinovați. A fost răstignit fiindcă a purtat povara celor vinovați și s-a rugat pentru cei vinovați. Este Iisus Hristos văzut încă din acele vremuri ca un mijlocitor. El nu numai că s-a rugat, el ne-a învățat și pe noi cum să ne rugăm. La Matei capitolul 5 cu 44, Matei 6 de la 9 la 13, Luca 11 de la versetele 5 la 8, Iisus Hristos i-a învățat și pe ucenici să mijlocească, să se roage. El a rămas de asemenea Iisus Hristos mijlocitorul nostru etern. La Evrei capitolul 7 cu versetul 25 este un pasaj care ar trebui să fie bine, bine cunoscut în bisericile lui Dumnezeu și ținut în minte, în memorie, pentru că ne-l prezintă pe Iisus Hristos drept garanția succesului nostru când ne rugăm, când mijlocim. Cuvântul spune așa, așa, de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pururea pentru ei. Această lucrare a lui Iisus Hristos de mijlocire nu a fost numai pe pământ. Se vede că această lucrare este o lucrare eternă. O altă particularitate a rugăciunii de mijlocire este că ea are asigurarea expresă a lui Iisus că vom birui. La Ioan capitolul 14, versetele 12 la 13, Iisus Hristos ne-a spus așa, că lucrările pe care le-a făcut el le vom face și noi. Ba încă unele mai mari. Dar cum am putea noi să facem lucrări mai mari decât Domnul nostru Iisus Hristos? În ce măsură am putea noi să fim atât de cu succes? În ce măsură? În măsura în care, frați și surori, la cuvântul Domnului ne arată că El personal mijlocește pentru noi în problemele noastre. La 1 Timotei capitolul 2 cu versetul 5 spune, este un singur mijlocitor între om și Dumnezeu. Omul Iisus Hristos. De ce, dragul meu, dacă ești aici în seara aceasta, sau dacă vei asculta, de exemplu, la Micul Samaritean pe unde radio, și ești obișnuit să te duci la preot, să se roage pentru tine, nu faci un lucru rău, faci un lucru bun. Dar mai bun decât a merge la un preot să se roage pentru tine, sau la un păstor, sau la un prieten, și vă îndemn, mergeți, pentru că e bine să ne rugăm împreună. Mai mult decât atâta, adresează-ți problema ta la Tatăl nostru Ceresc, la Tatăl din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos. Pentru că El este singurul mijlocitor care întotdeauna are trecere înaintea lui Dumnezeu. Singur. Apostolul Pavel, repet, spune din nou, și aceasta nu este spus a mea, s-a spus a bisericii. Este cuvântul Sfintelor Scripturi, Biblia. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5. Este un singur mijlocitor între om și Dumnezeu. Nu-i păstorul, nu-i prietenul, singur mijlocitor cu efect. Deci care are întotdeauna trecere în fața Dumnezeu. Și acest unul este omul Iisus Hristos. De aceea trebuie să-ți pui problema prin El. Prin El. Când o aduci la noi, facem același lucru. Noi spunem problema ta prin El. Pentru că noi nu putem să rezolvăm probleme. El rezolvă. Iisus Hristos ne dă această garanție expresă că în rugăciunea de mijlocire vom avea succes. Rugăciunea de mijlocire, pe de altă parte, o altă particularitate este globalistă în natura ei. La 1 Timotei, capitolul 2, versetul 1 spune: faceți mijlociri pentru toți oamenii. Pentru toți oamenii. O tendință a lumii moderne de astăzi este globalismul. De aceea avem Organizația Națiunilor Unite, avem NAFTA, avem GATT, avem Comunitatea Europeană, tot felul de organisme în aceste internaționale, pentru că lumea tinde spre globalism, lumea tinde spre unitate. Rugăciunea de mijlocire este... are acest caracter globalist în natura ei, pentru că cuvântul Domnului spune să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri pentru toți oamenii. Pentru toți oamenii. De aceea ne rugăm și pentru buni, ne rugăm și pentru răi, ne rugăm și pentru chinuiți, ne rugăm și pentru chinuitori. Dar v-a zice cineva, cum să ne rugăm pentru Hitler să continue să chinuie? Să ne rugăm pentru, știu eu, vreun tiran să continue să-și facă planul lui inuman împotriva celor care reprezintă poporul unde el este tiran? Nu! Nu ne vom ruga în felul acesta! Pentru cei buni ne rugăm ca Dumnezeu să le dea putere să trăiască credința, pentru cei răi ne rugăm ca Dumnezeu să-i trezească mintea lor! Și să înțeleagă că bunătatea lui Dumnezeu, de care ei au parte, nu îi învață să fie tirani, nu îi învață să persecute, nu îi învață să chinuie, ci bunătatea lui Dumnezeu îi îndeamnă la pocăință. Romani, capitolul 2, versetul 4. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări, spune cuvântul Domnului? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Te îndeamnă să-ți faci mai departe aceste planuri murdare. Nu te îndeamnă să chinui mai departe. Nu te îndeamnă să minți mai departe. Nu te îndeamnă să faci rău mai departe. Noi trebuie să ne rugăm să mijlocim pentru toți oamenii, dar frați și surori, chiar și în biserică. Și vă rog să fiți atenți, chiar și în biserică, mijlocim pentru toți, pentru toți frații, pentru toate surorile. Dar mijlocirea noastră nu însemnează că suntem de acord cu toți frații și cu toate surorile. Dacă, de exemplu, nu ți se dă cuvântul la sfat frățesc, că mulți se plâng, mie nu mi s-a dat cuvântul la sfat frățesc, nu ți se dă cuvântul la sfat frățesc pentru că încă ai cuvinte murdare în gură. Pentru că inima ta este o inimă murdară încă. Pentru că atitudinea ta este o atitudine murdară. Pentru că încă nu te-ai dezobișnuit de furat. Pentru că nu te-ai dezobișnuit de înșelat. Și câtă vreme faci lucrurile acestea, nu trebuie să ai cuvânt în casa Domnului, ci trebuie să te pocăiești. Și atâta vreme cât faci aceste lucruri, chemarea mea și chemarea celor din sală este să ne rugăm pentru tine ca să vezi bunătatea lui Dumnezeu care te cheamă la pocăință. Efeseni, capitolul 4, cu versetul 28. Cine fura, să nu mai fure. Cât timp face aceste lucruri, nu ridica mâna și face ordine în casa Domnului. Fă ordine în viața ta. Romani, capitolul 2, versetul 1-6. Cine judeca, să nu mai judece. Spune, nu vezi că tu care judeci pe alții faci aceleași lucruri? Nu înțelegi că bunătatea lui Dumnezeu te cheamă la pocăință? Efeseni, capitolul 4, cu versetul 25. Cine a mințit, să nu mai mintă. Isaia capitolul 5 cu versetul 20. Cine a spus răului bine, să nu mai zic așa, ci să vadă răul rău și să vadă binele bine. Atâta vreme cât privirea ta nu este bună, mijlocirea mea este pentru tine să te schimbi. Mijlocirea noastră, frați și surori, trebuie să fie pentru acești oameni ca ei să se trezească din amorțeala lor, din adormirea lor. Mijlocirea noastră este ca biserica să poată să fie readusă la viață. Și trebuie să facem aceste mijlociri. Chiar necazul prin care trecem în aceste zile cu acest proces este un necaz, frați și surori, care ne cheamă la pocăință și ne cheamă la mijlocire. Cum vă spuneam și altă dată, pentru cei ce au ridicat mâna împotriva lui Dumnezeu, pentru cei ce au ridicat mâna împotriva acestei biserici, pentru cei ce au ridicat mâna împotriva păstorului bisericii, nu ne vom ruga lui Dumnezeu ca să fie pedepsiți. Niciodată nu vom face lucrul acesta. Și dacă cineva ne-a învățat acest lucru sau v-a spus acest lucru, a făcut ceva nebiblic. Cuvântul Domnului ne cheamă să mijlocim pentru oamenii aceștia, dar să mijlocim să se trezească, să se pocăiască. Dacă vrei să uzezi de autoritatea lui Dumnezeu în aceste circumstanțe, și tu și eu avem autoritate din partea lui Dumnezeu să ne ridicăm și prin ceea ce noi am numit rugăciunea cu autoritate să poruncim duhurilor care poartă aceste lucruri, duhurilor murdare, duhurilor stricate, duhurilor necurate care se ridică și se războiesc cu biserica lui Dumnezeu, să le poruncim în numele Domnului Iisus Hristos să fie neputincioase și în acest nume glorios să nimicim lucrarea lor. Asta da, putem să facem, dar pentru acești oameni care astăzi nu mai văd bine, trebuie să ne rugăm să vadă bine. Amin? Pentru acești oameni care numesc răul bine, trebuie să ne rugăm să vadă răul rău și să trezească să vadă binele bine. Pentru că, așa cum spuneam și dimineață, una din uimirile mele, de exemplu, în timpul procesului, în timpul acestor, adică pregătiri preliminare pentru proces, a fost tocmai aceasta, că am auzit cele mai ciudate răspunsuri din partea celor care sunt orbiți în aceste zile. De exemplu, un răspuns era în felul următor: să nu se mai vorbească în biserică despre păcat. Să nu se mai vorbească. Ce mai? Asta este expresia. Ce mai? Suntem în anii 90 și în acești ani 90 nu trebuie să mai pomenim păcatul în biserică. Drăguțule, câtă vreme vin biserica aceasta, atâta vreme am să spun să te pocăiești. Și câtă vreme ai făcut rău, pe rău am să-l numesc rău, curvie am să-l numesc curvie, minciună am să-l numesc minciună, pentru că nu o numesc eu, o numește cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă acest cuvânt te irită, însemnează că tu trebuie să te pocăiești.
Amin?
Amin? De aceea trebuie să ne rugăm, să mijlocim pentru astfel de oameni și pentru o gândire atât de primitivă în ce privește pocăința. Pentru toți oamenii, pentru toți oamenii, buni și răi. Înțelegând particularitățile rugăciunii de mijlocire, să vedem caracteristica rugăciunii de mijlocire. Una din caracteristicile acestei rugăciuni, frate și surori, este persistența. La Luca capitolul 11, versetele 5 la 8, Iisus Hristos spune că le-a dat o pildă ca să le arate să se roage neîncetat. Și pilda pe care le-o dă este pilda pe care am putea o să o numim pretinului de la miezul nopții. Și în această pildă este vorba despre acest om care primește musafiri. Dar omul acesta care primește musafiri este luat prin surprindere și n-are ce să dea de mâncare musafirilor lui. De aceea, el care la rândul lui are prieteni, s-a sculat întoi de noapte și de la miezul nopții s-a dus și a bătut la ușa unui prieten de-al său. Și a spus: te rog, scoală-te! Au venit prieteni de departe. Mi-e rușine, n-am ce să le pun pe masă, dar tu ești prietenul meu. Dă-mi niște pâini să dau de mâncare la oamenii aceștia. Și spune Domnul Iisus Hristos că de dincolo de ușă, prietenul la ușa căruia s-a bătut a spus: m-am culcat, copiii mei dorm, soția doarme. După miezul nopții să vii să ceri împrumut este ceva imposibil, nu pot să mă scol. Mi-aș tulbura toată casa, dacă prin lumina tot se scoală. Însă prietenul de dincolo de ușă, care mijlocea pentru alți prieteni, a spus: nu mă duc. Știu că ești prietenul meu și până nu-mi dai pâine pentru care am venit, nu plec, atâta vreme îți bat la ușă. Și Domnul Iisus Hristos a spus: vă spun că acest om nu neapărat din cea mai mare plăcere îi vei da pâinea pentru că l-a deranjat după 12 noaptea, dar pentru stăruința lui supărătoare. Se scoală și îi dă pâine, spune: nu mai bate în ușă. Te rog frumos, nu mai bate, îți dau pâine, câtă străbă, ia-o și du-te. Și Iisus Hristos ne spune, ei, tot așa face și Tatăl vostru cel ceresc. Când veniți cu o problemă, când mijlociți pentru cineva înaintea Lui, nu v-ați rugat toate și spuneți, Doamne, acum te rog să mă asculți. Și vorba acestei femei, care spunea că este plină de credință, dar zicea totuși nu mă ascultă Domnul în toate lucrurile. Pentru că, de exemplu, azi dimineață m-am sculat și vezi, casa noastră este în vale, povestea această femeie, altor femei. Casa noastră este în vale și până să ajungă soarele la noi ca să se mai încălzească și casa noastră, întotdeauna mă supără dealul ăsta din față. Și azi dimineață m-am sculat și m-am supărat așa de rău pe deal că n-am mai ajuns soarele la noi și am spus, Doamne, te rog să muți dealul ăsta de aici, exact cum scrie în Biblie. Dar știu că nu se mută. A rămas acolo dealul. Dă-mi voie să spun că Dumnezeu a făcut bine relieful. Nu trebuie să-l muți tu. Nici eu nu trebuie să-l mut. Când Domnul Iisus Hristos a spus că dacă veți avea credință și veți muta muntele și îl veți arunca în ocean, să știți că n-a spus că trebuie să schimbăm poziția oceanului și să o punem în locul muntelui, niciodată. Și când Domnul a spus că veți arunca muntele în ocean, El a spus următorul lucru, prin credință. Dacă ai o problemă care este cât un munte de mare, prin credință și persistență în numele Lui Iisus Hristos, această problemă poate să fie rezolvată.
Amin?
Amin? Asta înseamnă mijlocire. Asta înseamnă persistență înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să avem o altă caracteristică a rugăciunii de mijlocire, este convingere personală despre necesitatea practicării ei. La Marcu capitolul 11, cu versetul 17, cuvântul Domnului spune că templul a fost numit casa Tatălui, casa de rugăciune. Casa Tatălui meu se va numi o casă de rugăciune, a spus Iisus Hristos. Casa aceasta este o casă de rugăciune, frați și sorori. Și trebuie să fim convinși că atunci când ne rugăm lui Dumnezeu, ne rugăm exact în locul unde Domnul a știut că trebuie să ne rugăm. În casă de rugăciune. De asemenea, trebuie să fim convinși ca o particularitate aparte că nu în meritele noastre ne ascultă Dumnezeu, ci Dumnezeu ne ascultă în meritele lui Iisus Hristos. În meritele lui Iisus Hristos. Nu în meritele tale și nu în meritele mele. Să vedem atunci, în al treilea rând, practica rugăciunii de mijlocire. Cum o facem? Cum o facem? Ea trebuiește făcută în numele lui Iisus Hristos. Și am să vă explic, pentru că aici este confuzia cea mai mare. La Ioan capitolul 16, cu versetul 24, Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a spus așa. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Lumea în care noi trăim este o lume oarbă în ce privește probleme spirituale. Dacă dai drumul la radio, de exemplu, auzi reclame la canale pentru psychics, ghicitori, pentru maieștri în horoscoape. Avem maestri în toate direcțiile. Dacă deschizi la televizor, în special seara, cei mai celebri din lumea de astăzi, la care oamenii se uită și de la care vor să învețe, Hollywood este plin de neputincioși spirituali. Dacă sunt undeva oameni handicapați, să știți că aceștia sunt la Hollywood. La Hollywood. Cu toți banii care iau, cu toată faima care o au, niște oameni mai neputincioși din punct de vedere spiritual nu găsești nicăieri. Și ce trist este că lumea se ia după ei. Tocmai de aceea, dacă v-ați uitat, de exemplu, săptămâna trecută la știri și dacă ați ascultat discuția sau adresa pe care senatorul republican Bob Dole a făcut-o despre Hollywood, toți s-au supărat. Pentru că Bob Dole a avut curajul și să spună, societatea americană este o societate handicapată și handicapul societății americane se datorează în primul rând filozofiei propovăduite de la Hollywood. Psychics, curvari, mincinoși și tot felul de oameni impotenți spiritual și mental. Aici este. Și lumea se uită la ei. Și atunci este bun lesbianismul, este bun homosexualismul, este bună minciuna, este bine să ai copii fără să ai soție, fără să ai soț, totul este bine, pentru că trăim în anii 90. Trăim în anii 90, frați și surori și iubiți prieteni, dar ne deosebim de lumea animală de afară. Noi suntem oameni care avem creier, Suntem oameni care avem inimă, suntem oameni care ne numim de multe ori educați, suntem oameni care avem un Dumnezeu. Și încă mai avem un pic de conștiință. Și câtă vreme avem această conștiință, noi trebuie să trăim după această conștiință, care este glasul lui Dumnezeu în noi. Degeaba se supără lumea din jurul nostru. Lumii de astăzi trebuie să-i spunem adevărul. Oamenii aceștia se ridică și spun: aici a apărut din India marele guru, șef spiritual. Dacă toată lumea îi pupă sandala, ajunge drept la Buddha în rai. Mă scuzați că vorbesc așa oamenii ăștia, dar asta este filozofia în spatele gândirii lor. A venit celălalt, superguru. Dacă la acest superguru îi atingi nasturile de la haină, o să ai noroc toată viața. Mă trebuie să-i lași $1,400. Și norocul e că ai mai scăpat de 1,400. Nu știu dacă mai capeți vreodată. Iisus Hristos nu ne-a învățat o astfel de credință. El a spus: până acum nu v-ați rugat în numele meu. Dar de aici încolo, când vă rugați, când faceți mijlocire, când veniți cu o problemă, chiar cu o cerere, acum noi vorbim de mijlocire, trebuie să faceți această mijlocire în numele meu. Ce însemnează aceasta? Aceasta însemnează următorul lucru. Orice rugăciune, orice mijlocire, orice problemă vom aduce înaintea Tatălui, când ne rugăm Tatălui, ea trebuiește adusă în meritele cuiva, în numele cuiva. Când, de exemplu, ambasadorul Statelor Unite la București se duce și vorbește cu președintele Iliescu, el vorbește în numele președintelui Clinton, nu vorbește în numele lui. De aceea, ambasadorul este o persoană oficială, este o persoană cu autoritate. La 2 Corinteni, capitolul 5 și cu versetul 20, cuvântul Domnului ne spune limpede: noi, dar, suntem trimiși împuterniciți ai lui Dumnezeu. Și noi, când ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu cu o problemă, fiind trimiși împuterniciți, terminologia greacă este: noi suntem ambasadori cu împuternicire din partea lui Dumnezeu. Împuternicirea noastră este numele lui Iisus Hristos. De aceea, când venim cu mijlocirea noastră, facem mijlocirea în numele lui Iisus Hristos. Și în acest nume este putere, în acest nume este autoritate, în acest nume este biruință, în acest nume se răspunde la problemă, în acest nume se mântuie oamenii, în acest nume se fac vindecări divine, în acest nume lumea aceasta poate să fie schimbată. În numele lui Iisus Hristos. Nu în numele penticostalilor, nu în numele ortodoxilor, nu în numele baptiștilor, în numele denominațiilor, niciodată. Schimbarea omului și a omenirii se face în numele lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Deci învață, dragul meu, chemarea și adresa pe care noi ți-o facem nu este la o denominație, ci chemarea și adresa pe care noi ți-o facem este la Domnul Iisus Hristos. O chemare la Dumnezeu, o chemare la basics, la cuvântul de bază al Sfintelor Scripturi. Când ne rugăm, o facem rămânând în El. Deci după ce facem rugăciunea în numele Domnului Iisus Hristos, rămânem în Mântuitorul. La Ioan capitolul 15, cu versetul 7, cuvântul Domnului spune așa: dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Cuvântul trebuie să rămână în noi și noi în El. Atunci pot să mijloșesc. Atunci pot să vin cu problema cuiva înaintea lui Dumnezeu. Pot să vin chiar și cu problemă personală. Mi se pare că m-am amintit aici, însă dați-mi voie să vă aduc aminte despre această pereche de oameni bătrâni în București. Au primit cuvântul Domnului în biserica din strada Popanan în București. Și bătrânii aceștia aveau aproape 80 de ani. Au fost foarte, foarte bucuroși că în sfârșit, după o viață de oameni, l-au găsit pe Domnul. Astăzi când s-au dus la biserică, păstorul din vremea aceea al bisericii, tocmai păstorul mi-a povestit, pentru că s-au sunt vizită în familie, fratele Matache Dumitru, dânsul era păstor pe vremea aceea, a vorbit și a spus bisericii despre cuvântul lui Dumnezeu și despre faptul că Domnul Iisus Hristos vindecă și astăzi. Și a spus: vindecarea aceasta se face pe multe căi. Te rogi simplu și oamenii să vindecă. Îi ungi cu un de lemn în numele Domnului Iisus Hristos și oamenii se vindecă. Te rogi împreună cu biserica și oamenii se vindecă. Bătrânul acesta suferea de o meningită acută de ani de zile. de ani de zile. Când a ajuns acasă, acest cuvânt i-a rămas în inimă. El îi povestea acum fratelui Matache. Și s-au așezat la masă să mănânce. Însă se simțea foarte rău, pentru că durerea lui de cap era o durere cumplită. Și moșul, după limbajul care l-avea, zis: băi, babo, tare rău, mă doare capul. Deja v-am dai tu pirulele alea, că tot nu-mi trece. Acum nu știu de câți ani le tot iau. Dar știi ce? Astăzi scap eu de durere de cap. Dar cum vrei să scap, măi, moșule? Uite cum zice, adu-mi oloiu încoace. Erau ardelene, de-i noștri. S-au dus la bucătărie, pentru că nu știa ei că au auzit de ungere cu un de lemn. N-au știut ei că este alt un de lemn. S-a dus bătrâna în bucătărie și i-a dus sticla, un jumătate de litru de ulei. Și a zis: no, cum o zis fratele Matache, să știi că așa fac. Și-a turnat uleiul în mână, uleiul de la bucătărie, și s-a frecat pe camoșul. Dar s-a vindecat pe loc.
Amin.
S-a vindecat pe loc. Pentru că a rămas în el cuvântul Domnului. Asta este particularitatea rugăciunii de mijlocire și a celei de cereri. Să rămâi în Domnul și să rămână în tine cuvântul lui Dumnezeu. Să te rezim pe autoritatea acestui cuvânt. De ce? Pentru că lumea a fost creată prin cuvânt. În cuvânt este forță creatoare, în cuvânt este viață. Uitați-vă în Geneza, capitolul 1 și capitolul 2, toate lucrurile au fost create la cuvântul Domnului. Și de aceea baza pe acest cuvânt și rămânerea în acest cuvânt face minunea posibilă. Rămânem în sfințenia Lui, rămânem în neprienirea Lui, rămânem în scopul Lui, avem atitudinea Lui, El nu caută la fața omului. Rugăciunea aceasta de mijlocire, deci este o rugăciune care nu se uită la oameni, exact cum Domnul nu se uită ca să caute la fața noastră. Mi-aduc aminte despre această experiență, că cred că și soția mea și-aș aminte acum când am să povestesc. Mă găseam în Ploiești și s-a întors la Domnul, printre alte persoane, această tânără care a avut o viață foarte murdară, extrem de murdară. În bucuria ei că s-a întors la Domnul, spunea la toți, era o femeie foarte pregătită, studii superioare, la inginer, la prieten, oriunde miru, ea spunea de mântuirea Domnului Iisus Hristos și de puterea Domnului Iisus Hristos. Și toată lumea știu ce fel de viață a avut, se vedea cum a schimbarea ei. Dar această femeie, această tânără, de fapt, are un frate care este bolnav de cancer. Locuiește undeva fratele ei în jurul Sibiului. Ei sunt nemți de origine. Și fratele ei se îmbolnăvește. Este tot mai bolnav, slăbește, pierde din greutate și de la Sibiu, de la spital, este trimis la București. La București, după analize minuțioase, au constatat că are cancer la colon, la intestinul gros. Și l-au propus pentru operație. L-au operat. Și 6 luni după operație, se întâmplă ceea ce eu vă povestesc acum, 6 luni după operație, operația lui nu s-a închis. Viața acestui om a devenit un chin oribil. Trebuia să umble cu scutec ca și copiii, pentru că nu mai avea niciun control asupra simțurilor acestor fiziologice. Și de aceea a încercat de mai multe ori să se sinucidă, povestea sora lui. Astăzi a trebuit să se ducă din nou la doctor în București și să-i mai facă o analiză, să vadă ce se întâmplă cu el. S-a dus la doctor, i-au făcut analiza și doctorul i-a spus, s-a adresat sorei lui, pentru că era mai cătănoasă așa. A spus: spune fratelui tău că în 3 săptămâni moare, pentru că cancerul lui de la colon s-a dus în tot organismul. Este în oase, este în măruntaiele lui, poate că nici 3 săptămâni nu durează. Și în aceste 3 săptămâni, dacă vrea să bea, să bea, dacă vrea să fumeze, să fumeze, să facă ce știe el, și-a terminat-o. Vedeți că sora lui i-a zis: Rudi, că așa-l chema, așa spunea Rudolf, îi spunea Rudi, Rudi, uite care se treaba, tu în 3 săptămâni mori. Dar tu știi ce fel de femeie am fost eu? Vouă v-a fost rușine de mine. Și tu ai văzut ce a făcut Dumnezeu cu mine. Ei, Dumnezeul acesta care are putere să schimbe caracterul și să înnoiască, să nască din nou, i-a spus ea cu convingere, are putere și să vindece bolnavi. De aceea, de aici, de la București, mergem direct la Ploiești și să știi că eu și cu păstorul și cu familia lui ne rugăm pentru tine și tu te faci bine. Și numai ne-am trezit că vine și bat la ușă. Am intrat în casă, a spus, frate Gog, nu vrem să întindem povestea, uitați care este situația. Și ne-a spus situația lui. Și mă întreabă el, domnul pastor, cum faceți când vă rugați pentru cei bolnavi? Era neamț și îi plăceau să le aibă toate împătrățic, așa explicat. Și am spus, în primul rând, noi credem că ne rugăm. Pe de altă parte, Biblia, așa cum vă spuneam înainte, ne învață să lungi pe bolnav cu un de lemn în numele Domnului, să te rogi pentru el. Ori să-ți pui mâinile peste el, să te rogi pentru el. Sau... O să ceri bisericii să se roage pentru el. Și îmi spune el, domnul pastor, eu vreau să vă rugați pentru mine, dar mi-e acru sufletul, sunt sătul de tot felul de minciuni și de incantații pe care oamenii le aduc. Dacă faci așa, dacă faci așa, dacă spui asta, dacă spui cealaltă. Pe mine, pentru mine, vreau să vă rugați de așa manieră să știu că v-ați rugat în numele Domnului Iisus Hristos. Și am spus, domnul Rudolf, în primul rând, Dumnezeu trebuie să aibă grijă de sufletul dumneavoastră. Și am vorbit vreo 20 de minute despre putere de ispășire pe care o face Iisus Hristos, pentru că asta este importantă, în primul rând, mântuirea sufletului. Și când l-am întrebat după 20 de minute dacă vrea să-și predea viața în Dumnezeu, mi-aduc aminte, a început să plângă și a spus, nu-mi trebuie un martor mai mare decât sora mea. Vreau și eu să slujesc pe Mântuitorul ăsta. Cât mai am de trăit, atâta vreau să slujesc. Dar acum vă rog să vă rugați pentru mine, frate Gog. Acum sunt fratele dumneavoastră. Însă, ca să nu mă ispitesc, am să vă rog ceva. Să nu mă puneți să stau în genunchi, că nu stau în genunchi. Am să stau în picioare. Să nu mă puneți să închid ochii, că nu închid ochii. Să nu mă ungeți cu ceva pe frunte, să cred că mi-ați făcut ceva, că nu vă primesc să mă ungeți cu nimic. Dar mi să mă atingeți cumva cu mâna. Ca să cred că mi-ați făcut vreo încantate din asta cum face lumea. Și să nu închideți ochii nici dumneavoastră. Când vă rugați, niciodată nu vi s-a întâmplat în felul acesta cineva să-mi spune cum să mă rog. Când vă rugați și dumneavoastră să vă uitați drept în ochii mei. Ca să văd și cum, așa, și să aveți mâinile la spate. Strict autentic. Și pentru că vreau să văd tot ce se întâmplă. Știți, Dumnezeu nu caută la fața omului. Așa trebuie să ne rugăm și noi, să nu ne uităm la om ce gândește, ci să ne uităm la Iisus care poate. La Iisus care poate. Mi-am pus mâinile la spate și am spus, frate Rudolf, ne rugăm Domnului. Și am făcut o rugăciune simplă, în numele Domnului Iisus Hristos. Când am terminat rugăciunea, am văzut că fața lui este roșie, este aprinsă. S-a întâmplat ceva cu el. A zis, dați-mi voie să mă duc până la baie. S-a dus în baie și a venit din baie plin de bucurie. Frate Gog, Ricky, așa o chema, Ricky, pe sora lui. Doamna Gog, nu mai știa cum să vorbească. Mi s-a închis operația. Mi s-a închis automat operația. Este închisă la loc. S-a dus înapoi la doctor a doua zi. S-a mirat doctorul de el. L-am întâlnit după 5 ani de zile în Germania. Era în Germania, cum emigra în state în Germania. Sănătos, lucrează și se teme de Domnul și slujește pe Dumnezeu. Dumnezeu face minuni. Dumnezeu este un Dumnezeu al minunilor. Dar el nu se uită și nu caută la fața oamenilor. Nici noi nu trebuie să căutăm la fața oamenilor când mijlocim pentru cineva. Ne rugăm știind că avem un Domn care poate, frați și surori. Și apoi, când facem această rugăciune de mijlocire, pe lângă persistența care o aminteam mai înainte, rugăciunea noastră de mijlocire trebuie să fie o rugăciune neîncetată, rugăciune continuă. 1 Samuel, capitolul 12, cu versetul 23, este acel pasaj biblic bine cunoscut, dar în contextul de astăzi trebuie să vorbească diferit. Samuel spune, depară-te de mine iarăși gândul, să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi. Deci Samuel este dedicat unei rugăciuni de mijlocire. Știa că Israel a păcătuit. Știa că poporul Domnului a făcut ceva rău. Știa că el a fost respins de acest popor. Și Samuel este într-o poziție destul de neconfortabilă pentru el. Nu mai este ținut ca judecător, nu mai este ținut ca preot, nu mai este ținut ca profet. Este îndepărtat complet. Și în locul lui este pus Saul, care mai târziu este revelat că este un lepădat de Dumnezeu. Sau Samuel, în această circumstanță nefavorabilă, lui spune: departe de mine gândul să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi. Frați și surori, sunt probleme pentru care trebuie să mijlocim neîncetat. Avem cauze în biserica noastră pentru care trebuie să mijlocim neîncetat. Suntem în această situație pe care trebuie să o aducem înaintea lui Dumnezeu neîncetat, până când Domnul ne dă izbândă deplină, până când Domnul se îndură de noi și ne face dreptate după bunătatea Lui și după mila Lui. Nu ne vom da înapoi nici la prima rugăciune, nici la doua, nici la treia. Și nu vom păcătui împotriva Domnului încetând să mijlocim. Dacă nu ai probleme pentru care să te rogi, eu am mai multe. Mijlocește Domnul, înaintea Domnului pentru mine. Mijlocește pentru casa mea. Și duminica viitoare, când ne vom întâlni, dacă va fi cu voia Domnului, am să te rog din nou să continui. Pentru că dacă se rezolvă o problemă, vin altele. Unul rezolvăm și 10 vin. Așa este viața. Însă deasupra acestor circumstanțe, avem un Domn care ne umple de bucurie, fiindcă ne iubește. Este Iisus Hristos. De aceea noi ne rugăm în numele Lui. Credem în puterea Lui și nu numai că credem în puterea Lui, îl vedem în fiecare zi cu ochii noștri, că El ne iubește și ne face bine. De aceea, frați și surori, permiteți-mi să conclud și, iubiți prieteni, spunându-vă: rugați-vă, mijlociți înaintea lui Dumnezeu, în numele Domnului Iisus Hristos, pentru că Tatăl nostru cel Ceresc are bucuria să ne asculte și să ne facă bine. Amin.